Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sinoči med slovesnimi večernicami odprl leto duhovništva. Papež Benedikt XVI. Sprejel člane fundacije De Gasperi. Jezus pomiri vihar, da bi odprl srce za veselje življenja. Duhovno misel za 12. nedeljo med letom je pripravil pater William Lovše. Papež Benedikt XVI. Je sinoči na praznik srca Jezusovega slovesnimi večernicami v Vatikanski baziliki svetega Petra odprl leto duhovništva, ki bo potekalo do 11. junija prihodnje leto. Sveti oče je v homiliji duhovnike pozval k svetosti, rekoč, da cerkev potrebuje svete duhovnike.
La chiesa ha bisogno di sacerdoti santi.
Cerkev potrebuje svetniške duhovnike, pastirje, ki vernikom pomagajo doživeti Gospodovo usmiljeno ljubezen in postati njene prepričljive priče, je poudaril Benedikt XVI. Hkrati je vernike pozval naj molijo, da bi Gospod v srcu slehernega duhovnika razumel ljubezen do Jezusa. Duhovništvo je po papeževih besedah ljubezen do Jezusovega srca, iz katerega namreč izhaja dar duhovništva, zato sveti oče upa, da bo leto duhovništva primerna priložnost za rast duhovnikovega osebnega odnosa z Jezusom. Jezus namreč računa na nje, da bodo širili in utrjevali njegovo kraljestvo ter na ta način postali glasniki upanja, sprave in miru, je dejal rimski škof. Hkrati je opozoril tudi na grehe duhovnikov, ki za cerkev, kot je dejal, predstavljajo največje trpljenje.
Come dimenticare in proposito che nulla fa soffrire tanto la chiesa corpo di Cristo quanto i peccati dei suoi pastori.
Cerkvi nič ne povzroča takšnega trpljenja kot grehi njenih pastirjev, še posebej tistih, ki se spreminjajo v tatove ovac, ki vernike s svojimi osebnimi nauki vodijo v stran ali ki nanje pritiskajo s pastmi greha in smrti, je številnim duhovnikom in škofom, ki so se udeležili slovesnega odprtja leta duhovništva, dejal sveti oče. Dodal je, da tudi za duhovnike velja klic k spreobrnjenju in zatekanju k Božjemu usmiljenju, saj se tudi oni, enako kot verniki laiki, po papeževih besedah morajo ponižno obračati k Jezusovemu srcu, da bi jih to obranilo pred grozovitim tveganjem za škodovanje tistim, ki bi jih morali reševati.
La nostra è una missione indispensabile per la Chiesa e per il mondo.
Poslanstvo duhovnikov je, kot je dejal poglavar rimsko-katoliške cerkve, za cerkev in svet nepogrešljivo, ker zahteva polno zvestobo Kristusu in neprekinjeno zvezo z njim, zahteva in predpostavlja nenehno stremljenje k svetosti, kot je to živel sveti arški župnik Janez Marija Vianney. Od smrti tega zglednega dušnega pastirja, ki je vzornik in zavetnik župnikov vsega katoliškega sveta, letos mineva 150 let in ob tej priložnosti je papež tudi razglasil leto duhovništva. Glavni namen tega leta, katerega geslo je Kristusova zvestoba, duhovnikova zvestoba, je pospešiti teženje duhovnikov k duhovni popolnosti, od katere je odvisna rodovitnost njihove službe, obenem pa predstavlja tudi priložnost za hvaležnost za duhovništvo. Papež želi, da bi v tem letu vsa cerkev, še posebej pa mladi, znova odkrili lepoto in pomen duhovništva. Leto duhovništva je priložnost za teološko in duhovno poglobitev duhovništva in za poživitev pastoralnega poslanstva cerkve. Leto duhovništva se bo prihodnje leto predvidoma zaključilo s svetovnim srečanjem duhovnikov. Slovenski škofje so na večer praznika srca Jezusovega darovali sveto mašo in tako kot papež v Rimu na najbolj slovesen način začeli leto duhovništva. Ljubljanski nadškof in metropolit Alojzij Uran je sinoči slovesno sveto mašo daroval v ljubljanski stolnici. Ob začetku maše je stolni prošt in župnik prelat Jožef Lap prebral odlomek iz pisma papeža Benedikta XVI, s katerim je razglasil leto duhovništva in v katerem pravi, da na praznik srca Jezusovega, ki je po običaju tudi dan molitve za svetost duhovnikov, uradno razglaša leto duhovništva. Ob 150. obletnici rojstva za nebesa Janeza Marija Vianeja, zavetnika župnikov vsega sveta. Papež poudarja, da s tem letom želimo prispevati k notranji prenovi vseh duhovnikov, da bi bilo v današnjem svetu njihovo evangelsko pričevanje močnejše in jasnejše. Nadškof Uran je na to v pridigi med mašo govoril o letu duhovništva, o njegovi vsebini in pomenu, ter ga utemeljeval z besedami papeža Janeza Pavla II., ki jih je ta izrekel v Sloveniji, in besedami sedanjega papeža Benedikta XVI.
Sveti oče Benedikt XVI. Je danes prejel člane fundacije Alcide de Gasperi. Alcide de Gasperi, po katerem fundacija nosi ime, je bil rojen leta 1881 v Trentinu in pomemben akter italijanskega političnega prostora v prvi polovici 20. stoletja. Med drugo svetovno vojno je katoličane organiziral v protifašistično gibanje, ki je po vojni preraslo v krščansko-demokratično stranko. Vodil jo je vse do svoje smrti.
Per rievocare la figura di questa grande personalità, che in momenti storici porti profondi cambiamenti sociali in Italia e in Europa.
Papež Benedikt XVI. Je članom fundacije dejal, da de Gasperi predstavlja pomembno osebnost, ki si je v času družbenih sprememb v Italiji in Evropi prizadevala za skupno dobro. Vzgojen v šoli Evangelija je de Gasperi znal vešče povezati konkretna dejanja in svojo vero. Duhovnost in politika sta bili dimenziji njegovega življenja, ki sta zaznamovali vso njegovo družbeno in duhovno prizadevanje. Pogumno je vodil obnovo Italije po koncu fašizma in druge svetovne vojne, branil svobodo in demokracijo, spodbujal mednarodno sodelovanje ter gospodarsko obnovo, v katero bi se vključili vsi ljudje dobre volje. Po papeževih besedah sta se v njem zelo dobro dopolnjevala duhovnost in politika. Poleg njegovih političnih uspehov je potrebno videti tudi njegovo versko rahločutnost, trdno vero, ki je nenehno prežemala njegove misli in dejanja. Rojen v krščanski družini, kjer je bila ljubezen do Kristusa vsakdanja hrana in oporna točka vsake izbire, je de Gasperi star nekaj čez 20 let na Trentinskem katoliškem kongresu že poudarjal, da ni dovolj hraniti krščanstvo v samem sebi, temveč se je potrebno boriti, da vera ponovno osvoji vsa izgubljena področja. To je ostala njegova smernica vse življenje, čeprav je terjala mnogo osebnih žrtev, povezanih s Kristusovim likom.
Iniziando ogni giorno, quando gli era possibile, con il partecipare alla Santa Messa.
Benedikt XVI. Je dodal, da zato ne preseneča, da si je de Gasperi med svojim delom vedno vzel čas za molitev in pogovor z Bogom, ter vsak dan, ko je le bilo mogoče, začel sveto mašo. Sveti oče je posebej izpostavil moralno dimenzijo, ki jo je de Gasperi neprestano vključeval v svoja politična prizadevanja. Pogostokrat je poudarjal, da je v demokratičnem sistemu potrebno politično dejavnost povezati z moralno odgovornostjo in zavestjo odločanja, ki je vedno razsvetljena s cerkvenim naukom.
Per operare nel campo sociale politico non basta la fede né la virtù.
Po njegovem za delovanje na družbenem in političnem področju nista dovolj le vera in krepost. Skladno s časom je potrebno oblikovati tudi program, primerno metodo, avtonomno odgovornost in demokratično vodenje. Kot je dejal papež, je de Gasperi bil poslušen in pokoren cerkvi ter hkrati neodvisen in odgovoren v svojih političnih odločitvah, ne da bi služil cerkvi za politične namene in ne da bi kdaj odstopal od glasu svoje vesti. Preden je 19. avgusta 1954 izdihnil, je trikrat zašepetal Jezusovo ime.
Papež Benedikt XVI. Je danes predsednika Papeškega sveta za edinost med kristijani kardinala Walterja Kasperja imenoval za svojega osebnega odposlanca na zaključnih slovesnostih Pavlovega leta v sveti deželi, ki bodo potekale na praznik prvaka apostolov. Sveti oče v pismu kardinalu naroča naj slovesnost opravi na moč veličastno in to na kraju, ki se upravičeno prišteva med Pavlove, tudi zato, ker je apostol narodov v Jeruzalemu sodeloval na prvem cerkvenem zboru. Kardinal naj prisotne z molitvijo, premišljevanji in duhovnimi nagovori spodbudi za edinost med kristijani, za kar si je že apostol narodov zelo prizadeval.
Danes je na Brezjah potekalo 41. slovensko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih, ki ga je vodil mariborski nadškof in metropolit Franc Kramberger. Zaradi deževja je slovesnost prvič doslej bila v cerkvi. Začela se je skupno molitvijo rožnega venca, svetomašo pa je daroval mariborski nadškof Franc Kramberger. Somaševalo je čez 30 duhovnikov. Romanje od začetka organizira revija Ognišče in je postalo Narodni dan bolnikov, ki ga v Vesolni cerkvi obhajamo na god Lurške Matere Božje 11. februarja, v cerkvi na Slovenskem pa tretjo soboto v juniju. Nekateri duhovniki ali župnijske karitas za romanje na Brezje organizirajo posebne avtobusne prevoze. Romanja se poleg invalidov, bolnikov in starejših, ki jim je v prvi vrsti namenjeno, udeležujejo tudi njihovi svojci in prostovoljci, ki so jim na razpolago, jim delijo okrepčila in jim tudi sicer pomagajo, po potrebi priskrbijo duhovnika za spoved ali pogovor oziroma medicinsko osebje za prvo pomoč. Med najbolj zvestimi so se v zadnjih letih izkazali skauti, malteški vitezi, mladinske veroučne skupine in številni posamezniki.
Duhovno misel za 12. nedeljo med letom je pripravil pater William Lovše.
Podoba, ki danes povezuje vsa berila pri maši, je nevihta na morju. Tudi danes, ko so ladje veliko močnejše in trdejše, mornari dobro vedo, kako strašno je biti prepuščen na milost in nemilost razburkanih morskih valov sredi nevihte. Zgodba o nevihti nama ni povedana zato, da bi videla, kako je Bog, ki obvladuje tudi morje, močan. Jobu je Bog govoril prav s pomočjo nevihte, a mu ni govoril zato, da bi mu pokazal svojo moč, ampak zato, da bi ga povabil skrivnost srečanja, ki mu bo odprlo srce za smisel življenja. Življenje je veliko bolj skrivnostno, kot sva ti in jaz pripravljena priznati. Odlomek lahko razumeva na več ravneh. Dogodek je najprej del življenjske zgodbe učencev, ki so sprejeli, da bodo svojim učiteljem. Učijo se spoznavati Jezusa, ki se trudi, da bi jih počasi uvedel v svojo skrivnost. V istem dnevu, ki ga opisuje evangelist Marko v 4. in 5. poglavju, Jezus v prilikah oznanja Božje kraljestvo in stori nekaj čudežev. Jezusova beseda, ki v prilikah opisuje Božje kraljestvo in jih potem učencem posebej razlaga, je ista, ki ima moč, da pomiri nevihto in morje, ozdravi obsedenega, krvotočno ženo in Jajrovo hči obudi od mrtvih. Ko so soočeni z njegovo močno besedo, se jih globoko dotakne in se more vprašati, kdo je ta človek in kaj se dogaja. To je prvi pomen odlomka. Odlomek je tudi del Jezusove življenjske zgodbe. On sredi nevihte na jezeru zaspi na krmi čovna. Učenci so prestrašeni in ga zbudijo. Ta dogodek ni omenjen zgolj kot kronika. Kakor je učence, želi tudi naju uvesti globlje v skrivnost Jezusove osebe. Od nevihte razburkano morje je simbol za vse sile zla, ki jih v življenju doživljava. ne smejo pozabiti, da Bog gospoduje tem silam. Toda, kdaj bo Bog pokazal vso svojo moč proti zlu? Saj vendar midva doživljava, da zlo zmaguje. Bog pokaže vso svojo moč proti zlu v Jezusu, ki na križu umre. Prav njegova smrt vzame zlu vso moč. Njegovo smrt na križu očete imenujejo spanje, kajti Jezus iz smrti vstane. Smrt nad njim nima več nobene moči. Odlomek pa je tudi del najne življenjske zgodbe, še posebej, če slišiva, da Jezusov ljubeč očitek velja tudi nama. Kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere? Jezusove besede lahko tudi takole razumeva. Zakaj vas je tako strah zla? Ali pa, ali mi ne zaupate? Se bojite, da sem vas prevaral? Jezusov očitek je ljubeč. Dobro nam reč ve, da je najno srce, ne glede na to, kako močno hrepeni po življenju, strah živeti, ker se bojiva prevare. Potrebujeva kar veliko časa in let, da zaupanje v Jezusa in Boga postane najno trdno prebivališče. Če mi ne verjameš, se ozri po apostolih. Hodili so za Jezusom, ga z veseljem poslušali, začudeno prisostvovali njegovim čudežem, pa kljub temu niso bili sposobni do dna zaupati in verjeti. Njihovo srce bo do konca iskreno šele po Jezusovem stajenju. Dojeli bodo Jezusov ljubezen, ki bo zaradi kesanja ter zaradi priznanja svoje bojezljivosti in nevere rasla in krepila njihova srca. Ob tem evangelskem odlomku si midva lahko postaviva še eno vprašanje. Zakaj je bilo učence strah? Kdaj naju zlo zgrabi in premaga? Vemo, da zlo preži znotraj nas samih in nas oplazi. Toda, kdaj dobi prevlado nad nama? Današnji odlomek nama lahko odgovori. Učenci so pozabili, da jim je Jezus ukazal, naj se s čolnom prepeljejo na drugo stran jezera. Jezus jim je rekel, prepeljimo se na drugo stran. Vse, kar to pomeni, je zajeto v Jezusovem ukazu. Če učenci ne bi popolnoma pozabili, da jim je Jezus ukazal, naj se pripeljejo na drugo stran, se verjetno zaradi nevihte in valov ne bi tako zlahka pustili prevarati strahu, zaradi katerega so doživljali, da so popolnoma sami in prepuščeni usodi. Vera je namreč zaznavanje, da nismo sami, da smo v družbi in da smo znotraj zaveze. To seveda ne pomeni, da človeka ni več strah zla, a če se s tem zlom sooča v družbi svojega gospoda, je to popolnoma nekaj drugega. Tvoje in moje življenje je v resnici od znotraj in od zunaj prehod skozi velike valove. Če zaupava Jezusu in svoje življenje živiva v poslušnosti in zavezi z njim, potem ne bova dovolila zlu, da naj jo ugrabi in premaga. Z Jezusom nisva prepuščena na milost in nemilost velikim valovom življenja.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.